Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, naanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, Septemba 29 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo tuna ripoti kuhusu vyama vya upinzani nchini Uganda vishindwa kuafikiana juu ya mgombea mmoja wa urais. Je, mchambuzi anasemaje kuhusu hili?
Sasa unafikiri miezi inabakia 4-5 hii wataweza kupata wafuasi wapi na kuweza kupata kura nyingi? Na kwa hivyo hapo kuna swali gumu sana hapo.
Na katika ripoti nyingine tunazungumzia kuendelea kwa kikao cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York.
Wametaka Sudan Kusini, wamesema kwamba wao wenyewe ndio inabidi waone njia za kufanya. Nchi za Afrika Mashariki na IGAD zimesaidia.
Hayo ndio tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Marekani Barack Obama na rais wa Russia Vladimir Putin walikosoana vikali jana kwenye Umoja wa Mataifa juu ya namna ya kumaliza miaka minne mapambano nchini Syria. Kabla ya mkutano wa ana kwa ana kati ya viongozi hao wawili wa dunia uliofanyika jana usiku, Obama aliwaambia mkusanyiko kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kwamba baada ya umwagaji damu mkubwa na mauaji, Syria haiwezi kurudi kwenye hadhi yake ya kabla ya vita. Alitoa wito kwa kuwepo kwa kipindi cha mpito ili kumuondoa mamlakani rais wa Syria Bashar al-Assad. Lakini Putin alitoa hotuba yake ya kwanza katika muongo mzima kwenye Umoja wa Mataifa, alionya kwamba itakuwa kosa kubwa kutoshirikiana na serikali ya Assad katika mapambano ya waasi wa Islamic State wanaojaribu kumuondoa madarakani kiongozi wa Syria. Alitoa wito kwa ushirikiano mpana wa kupambana na wapiganaji wa Islamic State kama ulivyokuwa ushirika dhidi ya Hitler ambao ulipambana pamoja katika vita vya pili vya dunia. Rais wa Ufaransa Francois Hollande anaonya kwamba mkutano juu ya hali ya joto joto ulimwenguni unaotarajiwa kufanyika Disemba mjini Paris huenda ukawa fursa ya mwisho ya kuiokoa dunia. Mjini Paris tutauliza swali moja, aliwaambia mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hapo jana. Binadamu ana uwezo wa kuamua kama tutaokoa maisha kwenye safari hii, kwenye sayari hii. Kama hatutafanya uamuzi huu mjini Paris, muda utakuwa umekwisha kwa dunia. Wajumbe mjini Paris wataangalia mkataba juu ya kiasi gani cha kupunguza matumizi ya hewa chafu iliyodaiwa kusababisha hali ya hewa ulimwenguni kuwa na joto baya linalohatarisha maisha. Huku kila kiongozi wa dunia akikubaliana kwamba lazima hatua ichukuliwe, bado kuna tofauti kubwa juu ya gharama za kuchukua hatua hizo. Rais wa Russia Vladimir Putin ameliambia Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana kwa majeshi ya Syria ya Rais Bashar al-Assad yanapambana vikali ana kwa ana na ugaidi, na kwa kukataa kushirikiana nao ni kosa kubwa. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Rais Putin akihutubia baraza hilo alisema, tunapaswa kukiri kuwa hakuna ila vikosi vya Rais Assad na wanamgambo wa Kikurdi ndio wanaopambana na Islamic State na makundi mengine ya kigaidi nchini Syria. Rais wa Marekani Barack Obama katika hotuba kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa mapema jana alimshutumu Rais Assad kuwa ni mtu ambaye anawatupia mabomu watu wake na kuwepo kwa kipindi cha mpito mbali na utawala wake. Putin naye alitaka kuundwa ushirika mpana wa kimataifa dhidi ya ugaidi ambao anaufananisha na muungano dhidi ya Hitler katika vita vya pili vya dunia. Rais Putin pia alipendekeza majadiliano juu ya azimio la Umoja Mataifa ambalo litalenga kuratibu hatua za vikosi vyote vinavyokabiliana na kundi la Islamic State na taasisi nyingine za kigaidi. Vilevile bwana Putin alikosoa magharibi kwa kuwapatia silaha waasi wenye msimamo wa kadri nchini Syria, ambao anasema waliungana na kundi la Islamic State. Anasema kundi hilo liliibuka hafla, lakini awali lilisemwa kuwa ni chombo cha kupambana na tawala ambazo hazitakiwi. Rais Putin pia alikosoa sera za mambo ya nje za Marekani na washirika wake wa Magharibi, ikiwa ni pamoja na kile alichokiita kupeleka nje mapinduzi ya kidemokrasia huko Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Putin hususan alitoa mifano ya Iraq na Libya.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Uhusiano kamili wa kawaida kati ya Marekani na Cuba hauwezi kutokea, anasema kiongozi wa Cuba Raul Castro, hadi Marekani iondoe marufuku ya biashara, imalize kazi zake zisizo halali kwenye kituo cha jeshi cha Guantanamo Bay, iache matangazo yanayoleta hali ya ukosefu wa uthabiti kwa Cuba na kuwalipa fidia wa Cuba kwa uharibifu wa uchumi. Katika hotuba yake ya kwanza kuwahi kutolewa kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rais Castro amesema serikali yake itaendelea kuwasilisha rasimu ya azimio dhidi ya marufuku ya biashara ya Marekani kwenye Umoja wa Mataifa ikiwa marufuku hiyo bado ipo. Rais wa Marekani Barack Obama ameunga mkono kwa kuondolewa kwa marufuku, utaratibu ambao unahitaji hatua za bunge. Uingereza itapeleka darzeni ya wanajeshi nchini Somalia na pengine Sudan Kusini ili kutoa mafunzo kwa wanajeshi. Ina matumaini ya kuboresha usalama katika eneo na kupunguza wahamiaji, ilisema ofisi ya waziri mkuu wa Uingereza hapo jana. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Uingereza, takriban wanajeshi 70 watakwenda Somalia, mahala ambako kuna kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda linapambana kuiondoa madarakani serikali inayoungwa mkono kimataifa mjini Mogadishu, inayolindwa na wanajeshi wa Umoja wa Afrika 22,000 kutoka Kenya, Uganda, Burundi, Djibouti na Ethiopia. Hadi wanajeshi 300 huenda wakapelekwa nchini Sudan Kusini, mahala ambako mkataba wa kusitisha mapigano uliosimamiwa kimataifa ulitiwa saini mwezi Agosti, mkataba wa 8 wa aina hiyo tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipozuka mwaka 2013. Waziri Mkuu wa Uingereza David Cameron alithibitisha hatua hiyo kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa mjini New York. Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema jana Jumatatu kwamba mkataba wa nyuklia uliokubaliwa na mataifa 6 yenye nguvu duniani na Tehran unatakiwa kuonyesha ishara za enzi mpya na kusaidia kuongoza amani na uthabiti katika Mashariki ya Kati. Akizungumza kwenye mkusanyiko wa kila mwaka wa viongozi wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Rouhani amesema mkataba wa nyuklia sio suluhisho la mwisho, lakini ni maendeleo ambayo yanaweza na yanatakiwa kuwa msingi wa mafanikio zaidi yajayo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mikutano ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa huko New York, ambayo imeendelea hapo jana mjini New York, ambapo viongozi kadhaa wa mataifa ya Afrika walihutubia baraza hilo. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mtangazaji wetu Abdul Shakur Abud, ambaye anaanza kwa kuelezea viongozi wa Afrika waliozungumza na masuala makuu ambayo wamealenga katika hotuba zao.
Viongozi wa Afrika Mashariki waliozungumza ni Rais Uhuru Kenyatta na Rais Yoweri Museveni wa Uganda, vile vile Rais wa Zimbabwe na Msumbiji walizungumza, na wengi wote walizungumzia masuala yanayokumba Afrika, wakitoa wito hasa ushirikiano wa kimataifa zaidi. Rais Uhuru Kenyatta na Yoweri Museveni wamezungumzia migogoro ya Somalia na Sudan na eneo la Maziwa Makuu, wakitaka msaada zaidi na mchango zaidi kutoka jumuiya ya kimataifa ili kuweza kutanzua mgogoro huo. Rais Robert Mugabe amezungumzia swala la kumalizwa swala la Baraza la Usalama kuwa na wajumbe watano wa kudumu. Kwa hivyo mambo mengi yalizungumzwa ni masuala yanayohusiana na uhusiano kati ya nchi zinazoendelea na nchi za Afrika, wakitaka Baraza la Usalama libadilishwe, Umoja Mataifa vile vile ubadilishwe, uangalie zaidi nchi zinazoendelea zinapata mchango zaidi.
Shakuru, umezungumzia swala la amani huko Afrika. Je, na jana kulikuwa na kikao kinachohusu ulinzi wa amani. Je, ni masuala gani ambayo yamezungumziwa katika kikao hicho?
Naam, kulikuwepo kweli na mkutano juu ya jeshi la kulinda amani la Umoja Mataifa uloongozwa na Rais Barack Obama, sambamba na wakati viongozi wengine walikuwa kihutubia Baraza Kuu la Umoja Mataifa. Na katika mkutano huo Rais Barack Obama alitangaza kwamba kuna mataifa 50 yaliyokubali kuongeza wanajeshi 1,030 kwa ajili ya migogoro ya Afrika, kusaidia jeshi hilo ambalo hivi sasa linafanya kazi katika nchi 16 za dunia. Na hasa walizungumzia namna jeshi hilo linakumbwa na matatizo mengi, miongoni mwao ripoti ya hivi karibuni kule Jamhuri ya Afrika Kati, ambapo wanajeshi kadhaa wa umoja huo wameshtakiwa kwa kunyanyasa watu na swala la ngono. Kwa hivyo wanasema kwamba jeshi jipya litakuwa na nguvu zaidi, wamepewa vifaa zaidi, nchi zimekubali kutoa fedha zaidi. Kwa hivyo hiyo ni muhimu. Na katika Somalia, Uingereza imetangaza kwamba kwa mara ya kwanza itapeleka wanajeshi wake huko. Kwa hivyo ilikuwa ni tangazo muhimu kabisa, na itapeleka vile vile Sudan ya Kusini.
Umezungumzia swala la Sudan Kusini. Je, Rais Uhuru Kenyatta na Rais Yoweri Museveni wa Uganda walipozungumza kwenye Baraza Kuu la Umoja Mataifa wametaja lolote kuhusu Sudan Kusini na nini kinaweza kufanyika?
Wao viongozi hao wawili wamewataka viongozi wa Sudan Kusini kutekeleza makubaliano ya amani. Wametaka Sudan Kusini, wamesema kwamba wao wenyewe ndio inabidi waone njia za kufanya. Nchi za Afrika Mashariki na IGAD zimesaidia. Kwa hivyo swala kubwa kwao ni kutaka kuona kwamba mambo yanabadilika na Sudan Kusini inarudi katika amani na utawala unaendelea.
Mtangazaji wetu Abdu Shakur Abud akizungumza nasi kutoka New York.
Na kama mlivyosikia katika taarifa zetu za habari hapo punde, Rais wa Iran Hassan Rouhani amesema jana kwamba mkataba wa nyuklia uliofikiwa baina ya Tehran na mataifa sita yenye nguvu unapaswa kuashiria enzi mpya na kusaidia kuleta amani na uthabiti huko Mashariki ya Kati. Mwandishi wa VOA Margaret Bashir ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka New York, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza kwenye mkutano wa kila mwaka wa viongozi wa dunia katika Baraza Kuu la Umoja Mataifa, Rais Rouhani anasema mkataba wa nyuklia sio lengo la mwisho, lakini ni maendeleo ambayo yanaweza na yanapaswa kuwa msingi wa mafanikio yajayo.
Amma in tahrim ha hichgah dar siyasati ke ittekhaz karde budim wa dar nahwe barkhord ma ba muzakarat.
Rais Rouhani anasema Iran haitasahau vikwazo vya kimataifa iliyowekewa, lakini anasema Iran ina hamu ya kuonyesha kuwa inaweza kuchagua amani ya kudumu kulingana na maslahi ya pamoja na maendeleo. Rais Barack Obama akihutubia kwenye baraza hilo kabla ya Rais Rouhani amesema kuwa vikwazo vilivyowekwa dhidi ya Iran havikuwa tu vya kuiadhibu serikali, lakini vilikuwa ni mtihani kama Iran inaweza kubadili mwenendo na kukubali kujizuia na kuiruhusu dunia kuthibitisha kuwa programu yake ya nyuklia itakuwa ya amani.
And if this deal is fully implemented, the prohibition on nuclear weapons is strengthened. A potential war is averted.
Rais Obama anasema kama makubaliano haya yatatekelezwa kikamilifu na muda uliowekwa wa kuzuia silaha za nyuklia utatiliwa mkazo, basi kuna uwezekano wa kuepusha vita na hivyo dunia yetu itakuwa salama zaidi. Rais Obama anasema hii ndiyo nguvu ya mfumo wa kimataifa pale unapofanya kazi pasavyo. Kwa mujibu wa makubaliano yaliyotiwa saini huko Vienna, Austria mwezi Julai, Iran iliahidi kupunguza harakati za kusindika urani yake na kuchukua hatua kuhakikisha kuwa haitatengeneza bomu la nyuklia. Teheran pia ilikubali kuruhusu vituo vyake vinavyotumika kufanya utafiti na uzalishaji wa nyuklia kukaguliwa. Kama mbadilishano, Marekani na washirika wake kulegeza vikwazo ambavyo vimevuruga uchumi wa Iran. Rouhani aliondoka New York jana jioni, siku moja kabla alivyopangwa kuondoka awali, kutokana na vifo vya Wairani takriban 169 waliofariki na wengine 300 ambao hawajulikani walipo, kufuatia tukio la mkanyagano lililotokea wakati wa ibada ya Hija mjini Maka ambalo lilipelekea vifo vya takriban waumini 700 wiki iliyopita. Kwenye hotuba yake mbele ya Baraza Kuu la Umoja Mataifa, kiongozi huyo wa Iran aliwakosoa pinzani wake wa Kisuni wa Saudi Arabia, akisema hawana uwezo na wana utawala mbaya katika kusimamia shughuli za Hija inazofanyika kila mwaka, ambapo takriban waumini wa Kiislamu zaidi ya milioni 2 hushiriki. Rouhani ametaka uchunguzi ufanywe kufahamu sababu ya maafa hayo.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Rais wa China Xi Jinping amewahutubia viongozi wa dunia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa jana, akiahidi nia mpya ya dhati ya kutekeleza amani, kushawishi maendeleo ya ulimwengu na kusaidia juhudi za kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa. Katika hotuba yake kwenye makao makuu ya taasisi hiyo ya dunia huko New York, Bwana Xi aliahidi dola bilioni moja za msaada kwa Umoja wa Mataifa kwa mfuko wa amani na maendeleo, na aliahidi kuundwa kwa kikosi cha akiba cha wanajeshi wa kulinda amani 8,000 wa Umoja wa Mataifa. Pia alitangaza kwamba China itatoa dola milioni 100 za msaada wa kijeshi kwa Umoja wa Afrika katika kipindi cha miaka mitano ijayo ili kupambana na ugaidi barani humo. China itaendelea kutekeleza maagizo ya kimataifa, alisema Xi, akielezea dola bilioni 1 zitatolewa katika kipindi cha miaka 10 ili kusukuma mbele ushirikiano wa pamoja. Wapiganaji wa Taliban nchini Afghanistan wamekamata udhibiti wa mji wa Kunduz baada ya kufanya mashambulizi yaliyotarajiwa vyema dhidi ya mji wa kaskazini kwa mara ya kwanza. Waasi wamechukua eneo kubwa la mji tangu walipoondolewa madarakani mwaka 2001. Waasi pia wamewaachia mamia ya wafungwa kutoka kwenye jela iliyopo mjini humo. Maafisa wa Afghanistan wanasema vitengo vya komando katika jeshi la usalama wa taifa vimewasili mjini Kunduz na wanajiandaa kufanya kwa mapambano ili kuchukua tena udhibiti. Kundi la Taliban lilifanya shambulizi lao kabla ya alfajiri ya jana, na mashahidi wanasema bendera nyeupe ya waasi ilipandishwa kwenye uwanja mkuu wa mji uliopo hapo jana jioni. Maafisa wa Taliban wamesema wamechukua udhibiti wa jengo la governor na makao makuu ya polisi katika jimbo. Shambulizi moja la anga kwenye sherehe za harusi limeua watu wasiopungua 27, wengi wanawake na watoto, kusini magharibi mwa Yemen. Maafisa wa usalama wa Yemen walielezea mashambulizi mawili ya anga jana Jumatatu kwenye kijiji cha Wahija karibu na bandari ya Al-Mokha kwenye bahari ya Sham yalifanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia unaowalenga waasi wa Kihouthi nchini humo. Msemaji wa ushirika huo Brigadia Jenerali Ahmed Al-Aseri aliziita shutuma hizo ni uongo mtupu. Ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba hakukuwa na operesheni za anga za ushirika katika eneo hilo kwa siku tatu. Ushirika umekuwa ukifanya mashambulizi ya anga dhidi ya wanamgambo wa Kihouthi kwa miezi 6, wakijaribu kuliondoa kundi hilo kutoka mji mkuu Sanaa na kumrejesha tena madarakani rais anayetambuliwa kimataifa Abdirab Mansour Hadi.
Vyama vya siasa nchini Uganda vimeamua kila moja kitaweka mgombea wake badala ya kuwa na mgombea moja, baada ya kushindwa kukubaliana juu ya azimio la kuwa na mgombea moja katika uchaguzi ujao utakaofanyika Februari mwaka 2016 nchini humo. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda Alhaj Megdadi Saad Said, na kwanza anaelezea kwa nini hilo linatokea.
Hiyo ni kwa sababu ukweli ni kwamba wao kila mmoja anafikiri anayo manake wafuasi wengi wananchi watamchagua yeye, na mwingine anafikiria hivyo, lakini ukweli wa mambo ni kwamba kitizama orodha ya waandikishaji wa kura hapa Uganda ni zaidi ya milioni 10, lakini hao milioni 10 wengi wamechukua kadi za chama tawala. Sasa hivi chama za upinzani ina kazi kubwa sana ili kupata wafuasi, ili waweze kupata kura nyingi na kuleta mabadiliko. Na kwa hiyo nimesema wakati bado mchanga sana, wakati bado mapema sana, na sawa wapange bado manake baada ya miaka fulani baada ya kuelewana ndio wanaweza kupata msimamo, kama vile Kenya ilifanyika baina ya Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Ilichukua muda mrefu mpaka wao wakaweza kufanya serikali ya pamoja na vyama vikaungana wakaweza kushinda. Kwa hapa Uganda bado ni mapema kwa kweli, kwa sababu kila mtu sasa anajitukiza, nataka kuingia siasa, nataka kuwa rais. Wengi wao wanataka kuwa rais, lakini hawako tayari, kwa sababu leo wameweka sema milioni 20 mtu kuweka ya kwamba kwa ile tume ya uchaguzi kama dhamana ya kuingia kuwa rais, lakini wengi pengine hata pesa hizo hawana. Basi na kwa hivyo
sasa pengine labda ukiangalia uzoefu aliokuwa nao mtu kama Amama Mbabazi, alikuwa ni waziri mkuu huyu zamani, na uzoefu aliokuwa nao Besigye, hawa kwa pamoja nafasi ya kuweza kuongoza nchi, huoni kama wanayo au hali yao kimtazamo na wafuasi waliokuwa nao iko vipi?
Ni kweli ni kwamba nafasi wangeweza kuwa nayo, lakini inafaa kupangwa na mapema. Lakini kwa wakati huu uchaguzi upo mwezi wa Februari, mwezi wa pili mwaka ujao. Sasa unafikiri miezi inabakia mine mitano hii wataweza kupata wafuasi wapi wa kuweza kupata kura nyingi? Na kwa hivyo hapo kuna swali gumu sana hapo, na hivyo ni juu yao wenyewe. Wakiungana ingekuwa bora, lakini vile wametawanyika inaonekana hata huko mbele wangeungana wakachaguliwa ingetokea tu mgawanyiko, na hii ingekuwa shida kwa taifa.
Ni mchambuzi wa siasa za Uganda Alhad Mekdadi Saad Said akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na utafiti mpya uliofanywa na shirika la kimataifa la kazi umebaini kuwa zaidi ya nusu ya watu wazima walio na umri wa miaka 65 au zaidi hawana fursa ya haraka kupata huduma za muda mrefu. Mwandishi wetu Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva, ambako ILO imezindua utafiti huo katika siku ya kimataifa ya wazee. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Utafiti umehusisha nchi 46 na kujumuisha takriban asilimia 80 ya idadi ya watu ulimwenguni walio na umri wa miaka 65 au zaidi. Utafiti umebaini kuwa kuna ukosefu mkubwa wa hifadhi ya kijamii kwa watu wa umri huu, na dunia ina upungufu wa wafanyakazi milioni 13.6 kuwahudumia wazee. Ripoti inasema wazee takriban milioni 300 hawana uwezo wa kujihudumia katika njia mbalimbali. Wengi wamepoteza uwezo wa kutembea, baadhi yao wana maradhi ya akili kama vile Alzheimer's, wakati wengine wanahitaji msaada wa kila siku kuwahudumia, kuwapatia mahitaji yao ya msingi. Mratibu wa sera ya afya katika ILO na mwandishi wa utafiti huu Zinia Shell Adlang anasema swala la huduma ya muda mrefu kwa kiasi kikubwa limepuuzwa kutokana na umri na ubaguzi wa kijinsia.
This age discrimination and gender discrimination, but particularly age discrimination, is publicly not considered as a serious
concern. Huu ubaguzi wa umri na ubaguzi wa jinsia, lakini hasa ubaguzi wa umri ndio unaonekana waziwazi ni jambo la kutia wasiwasi mkubwa. Mbali aina nyingine za ubaguzi, tumegundua kwamba hayo kwa kiasi kikubwa yanakubalika. Kwa mfano, wazee wanapata huduma chache, wanatarajiwa kutumia fedha chache za umma. Kama ukilinganisha na huduma kwenye maeneo yanayotoa huduma kwa wote vijana na wazee, tunaona kwamba wazee wanapata huduma chache.
Kutokana na uhaba wa wafanyakazi wa huduma za afya, shirika la kimataifa la kazi ILO linasema wanawake wasiolipwa katika familia wanaishia kuwahudumia mpaka asilimia 80 ya wazee wenye kuhitaji msaada. Utafiti wa ILO unasema watu wengi ulimwenguni wanaingia katika hali ya utu uzima, na nchi chache duniani zimejitayarisha kukabiliana na ongezeko la mahitaji yanayokuja na kundi hilo la wazee. ILO inataka kuwepo na mpango wa pamoja kote duniani wa kuhudumia wazee na kuwapatia hifadhi, ambao unaweza kufadhiliwa kupitia mipango ya bima ya kitaifa ya ustawi wa jamii au kodi. ILO inaelezea kwa ongezeko la nguvu kazi ya huduma za muda mrefu za afya huenda kasaidia kuwapatia huduma bora zaidi wazee na kufungua nafasi zaidi za ajira ambazo zinahitajika sana.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Barack Obama na rais wa Russia Vladimir Putin walikosoana vikali jana kwenye Umoja wa Mataifa juu ya namna ya kumaliza miaka minne ya mapambano nchini Syria. Rais wa Ufaransa Francois Hollande anaonya kwamba mkutano juu ya hali ya jotojoto ulimwenguni unaotarajiwa kufanyika Disemba mjini Paris huenda ukawa fursa ya mwisho ya kuiokoa dunia. Uhusiano kamili wa kawaida kati ya Marekani na Cuba hauwezi kutokea, anasema kiongozi wa Cuba Raul Castro, hadi Marekani iondoe marufuku ya biashara, imalize kazi zake zisizo halali kwenye kituo cha jeshi cha Guantanamo Bay.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Amerika.
Shirika la Marekani la maendeleo USAID ndio shirika lenye wajibu wa kutoa misaada ya kiraia ya kigeni. Lengo lake ni kushiriki katika kutokomeza umasikini na kuimarisha jumuiya za kidemokrasia wakati ikiendeleza usalama na ustawi wa Marekani. Kwa nini sasa USAID inafanya kazi kubwa kuwezesha wanawake na wasichana? Kwa mujibu wa Benki ya Dunia, nchi zilizo na usawa wa kijinsia zinafanikiwa zaidi na ziko imara. Ili kutokomeza umaskini, kulisha dunia na kujenga uchumi imara, lazima wasichana na wanawake wapewe fursa ya kupata mikopo, ardhi, masoko, elimu na fursa za uongozi. Alisema mratibu mwandamizi wa USAID kwa ajili ya usawa wa jinsia na uwezeshwaji wanawake Bi Susan McCam. Ingawa 40% ya wakulima duniani ni wanawake, kati ya 3% hadi 20% wanamiliki ardhi. Katika bara la Afrika wanawake wanashikilia 10% ya biashara zote na 8% ya biashara ndogo na za kati huko kusini mwa Asia. Wanawake, amesema Bika Kam, wanamiliki mali chache, wanapato dogo na mara nyingi wanakataliwa nafasi ikilinganishwa na wanaume wakati wana kiwango sawa cha elimu au zaidi. Ndio maana USAID inafanya kazi kuhakikisha kwamba programu zake zote zinafanyika kwa namna ya pekee kwa usawa na mahitaji ya maendeleo kwa wanawake na wasichana. Zaidi ya nchi 80 zinafanya programu zake za kuhamisha usawa wa jinsia. Tunajua kwamba wanawake ndio chachu ya ukuaji wa uchumi, alisema mratibu mwandamizi Susan McCam. Ndio maana Marekani inashirikiana na Japan kuwezesha wanawake na wasichana huko Afghanistan kupitia programu inayojulikana kama Promote. Hiyo ni programu kubwa kuliko zote ya wanawake inayoendeshwa na USAID. Inasaidia wanawake wa Afghanistan kuwa viongozi katika masuala ya siasa, sekta binafsi na jumuiya za kiraia. Kwa zaidi ya miaka 50, USAID imekuwa kiongozi katika kuwezesha wanawake na wasichana kote duniani. Kwa sababu ushahidi unaonyesha kuwa kuwekeza katika wanawake na wasichana kunaleta maendeleo katika kila eneo. Kutoka kwenye kutokomeza umasikini uliokithiri hadi kupambana na ghasia za kigaidi, wanawake sio tu wanaathirika katika masuala haya, wanaheshimika sana na wana ujuzi wa kuyatatua, alisema Makamu. Kuwezesha wanawake ni uwekezaji muhimu tunaoweza kufanya.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo na mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nikisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.